Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, hii VOA Express hewani kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo ikiwa ni Jumatatu tarehe 23 mwezi wa 12 mwaka 2019, hapa studio tumejiandaa kabisa kukuletea mengi ambayo tumekuandalia wewe msikilizaji wetu kutoka Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Anayokaribisha katika VOA Express leo, jina langu ni Patrick Ndwimana, lakini vile vile niko na mzee wa kazi hapa
kama kawaida msikilizaji saa 2:30 za asubuhi hapa Washington DC, kibaridi kikali kweli kweli msikilizaji, hadi kadhalika saa 9:30 alasiri pale Afrika ya Kati, 10:30 Afrika ya Mashariki. Kama anavyosema Patrick, naongeza zaidi, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele msikilizaji, tayari kabisa moto moto kupa vitu vizito kutoka hapa VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na Patrick, leo mambo ni mengi kweli kweli.
Tukianzia huko Kenya, ni kwamba kuna makampuni ya ujenzi 15 inaonekana yamepigwa marufuku na serikali ya Kenya, au serikali hiyo inayashutumu kwamba hayatekelezi kazi pasavyo. Mengi zaidi tutaungana naye Kennedy Wandera ili atujuze kinachoendelea.
Sawa kabisa. Bila kusahau, moja kwa moja katika barazani utaangalia hii leo athari za mafuriko. Na je, kama athari hizi zinavyotuathiri na kuathiri wananchi wengi, ni yapi yanafanyika kujiandaa kuweza kupambana na athari hizo na kunusuru maisha ya watu? Tutakusikiliza wewe msikilizaji na wale wanaandika kwenye Facebook katika barazani hii leo.
Vile vile huko DRC Sunday, ni kwamba jeshi la nchi hiyo sasa limeomba wananchi kushirikiana na jeshi katika kuwasaka au kuwapiga vita wapiganaji wa kundi la ADF ambao wanashutumiwa kufanya mauaji au kuendelea kufanya mauaji. Hayo ni baada ya raia wa kigeni kukamatwa, ikisemekana kwamba raia hao walikuwa wanashiriki kwenye kundi hilo la ADF.
Bila kusahau, kule nchini Kenya kwenye makala yetu ya ushauri, tutaangalia jinsi wananchi wanavyoshauriwa kule nchini Kenya katika swala zima la kujiandaa. Ni siku mbili tu zimebaki kwa kufikia sherehe za Christmas. Je, kuna ushauri gani jinsi ya kusherehekea? Hali kadhalika, usijiumize sana wakati huo unasherehekea katika mfuko wako, msikilizaji.
Haya basi, mpenzi msikilizaji, karibu. Na moja kwa moja tunakwenda huko DRC. Tunaanza naye Oster Malivika. Oster Malivika, jeshi limewaomba raia kushirikiana nalo katika kupambana na waasi wa ADF. Kwa nini? Tueleze.
Kwa kweli jeshi la Kongo limesema hayo kupitia msemaji wake Jenerali Kasonga, ambaye amezungumza na waandishi wa habari katika mji wa Beni sasa hivi sekunde chache zimepita. Na hii ni baada ya kuwaonesha wapiganaji wa ADF ambao wamekamatwa kwenye uwanja wa mapambano, wakiwemo raia wa Uganda 18, raia wa Tanzania watatu, vile vile kuna raia wengine watatu kutoka Kenya, na vile raia mmoja kutoka Afrika ya Kati, na wengine kutoka Burundi. Hao ndio wamekamatwa kwenye operation ambazo zinaendelea katika misitu ya Beni, wakiwa katika uasi wa ADF. Ndio msemaji wa jeshi Jenerali Kasonga akasema kwamba raia waungane ili wahakikishe kwamba hao ADF wanarejesha kwao. Naye anasema hivi:
na vifaa wenyewe unatumikisha kuua watu, unawaona na unajua kwenye unatoka. Tangia leo tuwe pamoja, sisi wote njia moja, sauti moja, tupige adui huyu ADF, tumtoshe arudia kwao.
Malivika, imekuwaje raia wa kigeni? Kama ulivyosema, kuna Waganda, kuna vile vile wa Tanzania, lakini kuna vile vile wa raia kutoka Rwanda, Burundi na Kenya. Imekuwaje hawa raia wa kigeni wajiunge na ADF?
Ni kwamba baadhi ya raia siku zilizopita, mimi mwenyewe nilikutana na raia mmoja katika msitu wa Beni alipokamatwa kutoka Tanzania. Nasema kwamba kuna watu ambao wanafika Tanzania, wanawadanganya wananchi kwamba wanakuja Kongo kuchimba migodi, baadaye wanakuta wameenda Beni. Raia kutoka Kenya na Uganda wanaambiwa kwamba wanaenda Medina kusoma Qur'ani, alafu wanasema tunaenda wapi, hatuna visa. Wanawaambia kupanda kwenye gari tutakupa visa. Wanakuja wanajikuta katika misitu ya Beni. Kwa hiyo hili swala la Beni ni kwamba kuna mchanganyiko wa wananchi. Hata kuna raia kutoka Somalia ambao wote wako katika ule msitu wa Beni, wanakamatwa, wako mikononi mwa vyombo vya usalama japokuwa hawajaoneshwa. Ni kitu ambacho kinafanyika, mtandao unafanywa katika India ya Uganda. Ukisikia Uganda unabebwa kwamba unaenda Maka ama unabebwa Medina, kuna medina ambayo imewekwa katika msitu wa Beni. Sasa wewe unadhani ni medina ambayo kusoma Qur'ani kumbe unaletwa katika medina ya msitu wa Beni? Hivi hao wananchi wamejikuta wako kwenye uasi wa ADF wakidanganywa kwamba wanapewa ajira, wengine wanadanganywa kwamba wanakuja kuchimba madini upande wa Kongo, kumbe wanaenda wanajikuta wamepelekwa katika uasi Beni.
Shukrani sana Oster Malivika kwa taarifa yako hiyo.
Asante sana Patrick.
Haya, moja kwa moja kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sasa tunaelekea moja kwa moja hadi kule nchini Kenya. Tunaungana na mwandishi wetu Kennedy Wandera. Haya Kennedy, tueleze kulikoni serikali kutoa huu waraka wa watu 15 au kampuni 15 kupigwa marufuku katika masuala yote ya ujenzi. Nini ambacho kinaendelea na kuzungumzwa hapo?
Ni kweli kumekuwa na mvutano hapa, na wananchi wamekuwa wakieleza kwamba serikali ya Jubilee ambayo ni Rais Kenyatta aliahidi kwamba patajengwa barabara nyingi sana nchini, na baadhi ya barabara hizo sasa serikali itaziweka kwa mtandao ili watu waweze kuzifikia. Lakini mtu wanapoenda kwenye barabara hizo kuangalia, ana ukiangalia uhalisia ni tofauti, kwa sababu barabara hizo haziko. Sasa waziri wa uchukuzi James Macharia amekuwa kizuru maeneo tofauti tofauti ya kuangazia iyoko barabara ambazo serikali ilishajenga zinajengwa, na anaeleza kwamba kuna barabara kadhaa ambazo hazijajengwa licha ya serikali kutoa pesa kwa makampuni yaliyopata kandarasi kuweza kukamilisha barabara hizo. Na sasa ameamuru kwamba kampuni 15 sasa hazitofanya kazi nchini Kenya kwa sababu leseni imetolewa mbali, na kadri serikali itakavyokuwa madarakani sasa hakuna siku makampuni haya yatafanya kazi na serikali nyingine.
Makampuni hayo yamepigwa marufuku, na pengine mpaka sasa kutokana na hilo, kuna neno lolote lilotoka kwa wataalamu wa jenzi na hao walio kwenye hayo makampuni kusema kwamba nini ambacho kwa upande wao kilipotea?
Kuna kwanza serikali imetaja kwamba makampuni haya hayajakamilisha shughuli ya ujenzi jinsi ilivyokuwa imetarajiwa kwa kipindi kilichowekwa, na vile vile pia zile ambazo zilijengwa zilijengwa kwa njia ambayo haiafiki vile viwango vinavyohitajika. Na vile vile serikali inasisitiza kwamba barabara nyingi sana ambazo serikali inafaa kuzijengea wananchi kuunganisha maeneo kadhaa mengine ambayo yakiwa ni maeneo kame, na hivyo basi kufikisha tu kwa kujenga barabara hizo inakuwa ni kunaleta taabu kwa usafirishaji wa bidhaa. Sasa wafuatiliaji wa shughuli za ujenzi wanaeleza kwamba makampuni hayo, kuondolewa kwa makampuni hayo katika orodha ya makampuni ambayo yanafanya na serikali kazi kwenda ukawa ni ujumbe kwa wale wengine ambao wanachukua muda sana kukamilisha shughuli za serikali.
Basi kama ndio hivyo ilivyo, inawezekana kwamba pengine Kennedy Wandera utakuwa ni fursa kwa wale ambao wana uwezo kujitokeza kuchukua kazi hizo, au zinapelekwa kwa nani wengine baada ya kampuni hizi 15 kuondolewa?
Bila shaka serikali inaeleza kwamba itatafuta wanakandarasi wapya ambao wataendeleza ama wataanza upya hizo kazi za ujenzi. Na sasa serikali pia inaamuru kwamba wale ambao walikuwa wamepewa pesa na hawajaanza utekelezaji wa ujenzi, basi itawabidi warejeshe fedha hizo ili watu wengine, wanakandarasi wengine, wapewe kukamilisha kazi.
Bila shaka.
Nakushukuru sana Kennedy Wandera kwa ripoti yako hiyo. Muda mfupi tu kidogo tunaelekea kwenye habari za dunia. Jeshi la Marekani limetangaza kwamba mwanajeshi mmoja wa Marekani ameuawa leo Jumatatu nchini Afghanistan. Katika tangazo hilo, majeshi ya Marekani wala Afghanistan hayakutoa maelezo zaidi lini na wapi tukio hilo limetokea. Kundi la Taliban katika taarifa yake kwa wanahabari limedai kuhusika na kifo cha Marekani huyo kilichotokea katika jimbo tete la kaskazini la Kunduz. Kundi hilo la uasi limesema liliwalenga wanajeshi wa Afghanistan na Marekani kwa kutega bomu kando ya barabara wakati wakijaribu kufanya uvamizi wa pamoja dhidi ya maeneo ya Taliban katika wilaya ya Shardara. Taliban inadhibiti sehemu kubwa ya Shardara wakati serikali ya Afghanistan inadhibiti makao makuu ya wilaya. Waasi wanawania vikali kupata udhibiti wa wilaya nyingi huko Kunduz.
Maharamia wameshambulia Mkuu wa jeshi mwenye nguvu nchini Algeria, Ahmed Gaid Salah, amefariki dunia kwa mshtuko wa moyo akiwa na umri wa miaka 79. Televisheni ya taifa imetangaza hivi leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, Gaid Salah anaonekana kuwa ni mtu mwenye nguvu kufuatia kujiuzulu mwezi Aprili kwa rais wa muda mrefu nchini humo Abdulaziz Bouteflika, alipokabiliwa na maandamano makubwa dhidi ya juhudi zake kuwania uongozi kwa awamu ya tano. Kiongozi huyo wa kijeshi wa muda mrefu alikuwa na mchango mkubwa katika kusukuma mbele uchaguzi wa rais wa Desemba 12 kwa ajili ya kumpata mtu wa kuchukua nafasi iliyo wazi na Bouteflika, na kukaidi miezi kadhaa ya harakati za upinzani ambazo zilijikita zaidi katika kupata mageuzi ya kisiasa kabla ya kuitisha uchaguzi huo. Naibu waziri wa ulinzi na mkuu wa itifaki katika jeshi amefariki leo kwa mshtuko wa moyo, ilieleza taarifa ya ofisi ya rais.
Waandamanaji nchini Ufaransa na polisi wamepambana hivi leo Jumatatu katika kituo cha Gare de Lyon mjini Paris, huku maandamano ya nchi nzima yakiingia siku ya 19. Waandamanaji wanapinga mipango ya Rais Emmanuel Macron kufanya mageuzi ya mfumo wa malipo ya uzeeni nchini humo, ambapo yakipita yatafuta pensheni maalum kwa wafanyakazi katika sekta ya umma na kuongeza umri wa kustaafu kufikia miaka 64. Televisheni ya Ufaransa BFM imeonyesha polisi wa kutuliza ghasia wakivutana na kundi la waandamanaji kiasi cha 30 katika moja ya vituo vyenye harakati nyingi katika mji mkuu wa Gare de Lyon, ambacho mara nyingi kinatumiwa kwa wasafiri na wanaokwenda kwenye maeneo ya theluji ya mapumziko karibu na milima ya Alps.
Maharamia wameshambulia meli nne katika bandari iliyopo mji mkuu wa Gabon na kumuua nahodha mmoja na raia wa Gabon na kuwateka mabaharia wanne raia wa China. Majeshi ya usalama ya Gabon yakisaidiwa na polisi na wanajeshi wa kieneo wanawatafuta mateka na watekaji wao. Meli hiyo ambayo ni ya kampuni ya usafiri wa baharini ya Satram yenye makao yake Gabon, na shirika la habari la AP na ripoti kuwa nahodha aliyeuawa alikuwa akifanya kazi Satram. Shirika la habari la Ufaransa AFP linasema kwamba meli mbili ambazo zinamilikiwa na Singapore kampuni ya China na Gabon ndizo ambazo mabaharia wake wametekwa. Kwa mujibu wa AFP, meli ya nne inapeperusha bendera ya Panama. Mashambulizi kwenye bandari ya Libreville ni nadra sana, lakini hutokea mara nyingi katika miji kuzunguka ghuba ya Guinea.
Oh, na, 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 na. Yeah. Mapenzi chenga yakikupiga una surrender, na wengi wakipendwa wanasahau kuna kutendwa. Mapenzi chenga yakikupiga una surrender, na wengi wakipendwa wanasahau kuna kutendwa. Wapi mkandarasi wa moyo, ukuta wa mapenzi unabomoka. Kinachoponza wengi ni moyo, wakikalia kutika mnadondoka. Wapi mkandarasi wa moyo, ukuta wa mapenzi unabomoka. Kinachoponza wengi ni moyo, wakikalia kutika mnadondoka. Unajisifu mempata, kumbe alomwacha anamfuata. Anachotaka na kipata, wanasema wara na taraka.
Naam, mambo mazuri kabisa. Na sasa tunaingia kwenye makala ya barazani, ambapo Sunday, kama tulivyodokeza hapo awali, ni kwamba tu mvua kubwa zinaendelea kusababisha hasara na maafa katika nchi za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Na sasa tumeuliza wasikilizaji wetu, je, maandalizi ya kutosha yanafanyika kunusuru maisha ya watu? Wengi wamejibu. Vile vile kuna wale ambao tayari wako kwenye njia ya simu ili waweze kutoa maoni yao na misimamo yao. Tunaye Agata Mbale kutoka huko Tanzania, vile vile tunaye Limo kutoka huko Kenya. Nianze naye Agata Mbale. Agata, vipi, unaona kwamba kuna maandalizi ya kutosha yanafanyika ili kunusuru maisha ya watu yanapotokea mafuriko na hizi mvua kubwa?
Labda mimi niseme kwa upande wangu, maandalizi yanakuwepo lakini sio ya kutosha, kwa sababu unapofanya maandalizi lazima waweke watu attention na watu waambiwe kwamba katika mazingira mliokuwepo kuna asali ya hii na hii na hii na hii, kwa sababu wananchi tunafahamu wengi wao wagumu kuelewa, wanapoambiwa kitu mpaka kikiwatokea ndio wao wanatoa lawama. Kwa hiyo mimi napenda kwamba elimu ingekuwa inatolewa na tahadhari kubwa inatolewa, kwamba mfano waliokuwa mabondeni wanatakiwa kutoka, kwa sababu mvua imeshaambiwa kwamba muda fulani itakuwa mvua ni kubwa, labda italeta madhara makubwa. Kwa hiyo wale waliokuwa mabondeni wapewe elimu, waelimishwe ili waweze kutoka ile sehemu usije kutokea madhara. Yani kikubwa ni iko elimu kutolewa kwa wananchi, kwa sababu wananchi unakuta kitu hawezi kuamini mpaka kikimtokea ndio anakuja kutoa lawama, ila naamini kwamba vitu antenishi ni huwa zinakuwepo, kwamba mvua kipindi fulani itakuwa kubwa sana, watabiri wa hali ya hewa huwa wanatoa hayo mambo, lakini kuzingatia kumekuwa kugumu. Kwa hiyo moja kwa moja na elimu ingekuwa inatolewa baadhi ya zile sehemu ambazo huwa hutokea madhara mara kwa mara, mfano wa mabondeni, wa sehemu ambazo zimekuwa karibu na mito, wanafuatwa kule, wanapewa elimu ili kuweza kujinusuru kwa maafa ambayo yanatokea kutokana na hizi mvua. Pia upande wa pili, pia miundombinu inakuwa sio mizuri, kuna ile mifereji unakuta haiko vizuri, wakinisha kidogo mifereji imejaa, inatema maji mpaka kwa wakazi maeneo ya mazingira ya watu wanaoishi, mifereji inakuwa imeziwa, mwisho wa siku inajaa na kutema ile maji kuwafikia wananchi.
Labda tumsikie vile vile Limo kutoka kwa Kenya. Limo, we unaonaje, kuna maandalizi yanayofanyika huko Kenya?
Asante sana mwenzangu. Sasa mimi ningependa kusema hivi, ukiangalia uongozi wa nchi yetu ya Kenya kwa kweli kuko na ile tunaita ufisadi, ambapo wakati hawajaweka mikakati ya kutosha kwa swala hili la kudhibiti hii hali ya hewa, kwa maana mvua inapokuja kunyesha watu hawajajipanga, alafu sasa ndio hivyo, pesa ndio zishatolewa na serikali kuu, lakini hapa sisi wenye tunakaa mashinani tunaadhiriwa sana.
Hakuna hamasa inayotolewa.
Kwa hivyo anamaanisha hakuna maswala yote ambayo serikali zetu zinaweka na mikakati yote ambayo serikali zinaweka. Iwapo kama zinaweka, basi zinaweka kule juu, lakini hapa mashinani hatupati usaidizi wowote.
Agata na Limo, sijui mna wito wote wa kutoa upande wa serikali, sababu inapotokea kila mara inapotokea mvua kubwa na mafuriko huwa kunatokea hasara na maafa. Agata, sijui una wito wote wa kutoa?
Mimi kama Agata kutoka hapa Morogoro, wito wangu mkubwa kwa serikali, kwanza miundombinu, kuangalia miundombinu ya maeneo wananchi wanaoishi, waangalie nini cha kufanya ili kitokea swala la mvua, kama kuna maji sehemu ambayo yanasimama kwa muda mrefu, yanajaa, yanatengeneza mto, yaweze kutoka ile sehemu ili wananchi wawe kwa amani. Na pia upande wa pili, hapo hapo wananchi wanatakiwa kusikiliza serikali inapotoa tamko kwamba bwana, hapa sehemu mlipokuwepo mvua ikinyesha inaleta madhara haya na haya na haya. Kwa wananchi natakiwa tuwe tunasikiliza, kwa sababu watabiri wa hali ya hewa huwa wanatoa na taarifa habari, tunafuatilia, tunaona taarifa za habari zinasema mvua kubwa itakuja labda siku tatu hapa Tanzania. Kwa hiyo wananchi natakiwa kujihadhari. Kwa hiyo tukisikiliza vitu kama hivyo, inatakiwa tufuate zile ambavyo inatakiwa, ili baadaye kusiwepo na madhara makubwa. Serikali ikitoa jambo tunatakiwa kulisikiliza, na wao serikali waangalie miundombinu inayoelekea kwa wananchi, je, iko salama? Hata mvua ikinyesha ilete madhara, iko ndio kikubwa kwa serikali yetu ambayo tunayo.
Sana Agata Mbale. Naye Limo, wito wote?
Kweli kwangu kama Alan Karakacha Limo, nasema kwamba serikali iweze kuweka uwazi. Iwapo inatoa pesa, hizi pesa tunataka tuone zikitumika. Mikakati ziwekwe, wananchi wafaidike, isiwe kwamba hizi pesa zikishatolewa wachache ndio wanafaidika. Sisi hata kwenye tuko mashinani yafaa tufaidika na hii mpango ya serikali, ndiposa tusiweze kuwa na haya maafa. Watu wanakufa na watu ndipatana wajenge taifa.
Asante sana Limo kutoka kule nchini Kenya. Basi tuangalie pia haraka haraka Patrick kwenye mtandao wetu wa Facebook, wengi pia wameandika hapa. Nianze naye mwalimu Steven James Katia, yuko kule Nkasi, Rukwa, Tanzania. Anasema hakuna maandalizi yote yanayokuwepo katika maeneo mbalimbali ili mvua zinapoanza kutokea maafa katika kunusuru maisha ya watu. Licha mamlaka ya hali ya hewa kutoa matangazo ya mara kwa mara, wananchi wamekuwa wakiapuuzia na kutokuyapa uzito unaostahili.
Eric Ndalizi kutoka huko DRC anasema yeye anafikiri kuwa nchi za Afrika mauaji yakishatokea ndipo wanakumbuka kuchukua hatua. Ndio maana anashukuru nchi ya Rwanda kwa kuondoa watu wake mahali unakotokea, mahali ambapo ni hatarishi inapotokea mvua.
Seva Chado anakwambia yuko kule Afrika ya Kusini, lakini anatokea DRC. Anasema kwa maono yake hajaona maandazi ya kulilisha. Anasema hasa nchi za maziwa makuu, kwa sababu serikali wanatumikia tu matumbo yao na kutupilia mbali wananchi. Anasema hata mifereji ya kulisha maji inakosekana vijijini. Anakwambia ndio kabisa.
Naam, ni wengi waliandika. Fadhili Fualinga kutoka Tanzania, Mwalimu Stephen James Kati ya Mkole kutoka huko Tanzania, Imam Classic na wengine wengi sana, tunawashukuru kwa kuweza kutoa michango yao kwenye mada ya leo, kwenye makala ya barazani. Haya, moja kwa moja Sunday
tunaelekea kwa nani huyu kwenye muziki, muziki express. Bila muziki huja kusukuma gurudumu. Anaitwa Otile Brown, kijana machari kabisa kutoka kule nchini Kenya. Anakuja na kitu gani hicho? Nakwambia This Kind of Love. Babu hayo. Na isu menifunga minyororo ya mahaba, hata kwenye giza totoro, baby. Nachitaji ni uwepo wako na ni sawa. When you let me ni Romeo, leo kesho peponi, yeah, yeah. Sikio shafunga kwa komeo, ya usisikie. Wabaya wanasema unifai, wanasema yetu na halina, kwenye hili penzi na imani, baby. Wabaya wanasema unifai, wanasema yetu na halina, kwenye hili penzi na imani, baby. This kind of love, oh love, utoipata ata kwa hela, of love. This kind of love, oh love, how do you put that up with sponsor? Love, oh love. Ipora dini te teke te, mama ni te teke te, kwa kumba. Thamani, la kumba la thamani, iporadi ni te, ni tekete, mama ni te, ni tekete, kwa la kumba la thamani, la kumba la thamani. Wabaya wanasema unifai, wanasema yetu na hadinami, kwenye mpenzi na imani, baby, yeah. Wabaya wanasema unifai, wanasema yetu na hadinami.
Basi VOA Express kutoka Washington DC, kibao murua kabisa, ngoma safi sana,
ngoma safi iliyotulia bana Patrick, ngoma yenye mvuto, ngoma yenye sauti iliyoshiba, iliyojaa nzuri safi. Kijana huyu Otile Brown anatikisa kweli kweli kule Mombasa, Kenya. Si mambo yake sio mchezo, ni Afrika Mashariki kwa ujumla, sivyo Patrick?
Kabisa kabisa. Haya basi, Sunday, unajua inapokaribia siku kuu hizi za mwisho wa mwaka, huwa watu wanajiandaa, wengine wanafikiria kufanya sherehe kubwa, matumizi makubwa na nini, lakini kwa hiyo kuna wataalamu wa mambo ya uchumi wanasema jameni, nendeni polepole. Kwa hiyo kuna mtaalamu wa uchumi hapa anatoa ushauri. Ushauri ulioandaliwa na Salma Mohamed.
Ningependa kushauri wa Kenya kwamba msimu huu wa Krismasi sio mwisho wa maisha. Maisha bado yanaendelea. Sikukuu imekuwa na bado itaendelea kuwa. Kwa hivyo watu wanapotumia pesa katika wakati huu, ni vizuri kwanza mtu awe na mipangilio ya vile vitu anavyotaka kufanya. Atengeneze bajeti yake, angalie zile hela ako nazo na atumie kulingana na bajeti yake, kwa sababu wakati huu utapata kuna vitu vingi vya furahisha macho, ambapo watu wananunua hata bila kufikiria, ama wanapata wamenunua vitu ambavyo hata haviwafai. Wanapofika mwisho wa Krismasi wanapata zile vitu hazikuwa za faida kwao. Kwa hivyo ni watu wajipange kwamba unaponunua vitu, nunua kwa kadri vile vitu ambavyo utavitumia, viishe, visifunge pesa. Pia wakati huu ndio unapata ndio watu wanafikiria kununua nguo zaidi. Na katika matumizi ya pesa, wale wafanyabiashara sahi, kwa sababu wanajua kila mtu ananunua, bei zinakuwa zimepanda juu. Kwa hivyo ni muhimu pia unajipanga jinsi ya vile vitu unavyotaka kununua unavinunua mapema, ili wakati bei inaongezeka ushanunua. Hizi nguo ni nguo za kawaida. Siku hizi Christmas imekuwa ni sherehe kama ya kawaida. Sio lazima ununue nguo mpya na bado Januari una majukumu.
Siku zenyewe zinavyofahamika, msimu wa sherehe. Unawaambiaje wanapokwenda kusherekea?
Tusisherekee zaidi kupita kiasi. Maana utapata wakati huu ndio watu kama ni kunywa wanataka kunywa zaidi, kila sherehe wanataka kwenda zaidi. Tuwe na kiasi, maana tunajua Januari yaja. Na ukishatumia mshahara wa Disemba, mshahara mwingine utaupata mwisho wa Januari. Ushauri mwingine ni watu wajaribu usitembee na pesa taslimu ambazo ni nyingi. Maana ukiwa na pesa nyingi kuna ile tamaa ya kutumia, kuna tamaa ya kupeana. Siku hizi teknolojia imesaidia, waweza kwenda kwa benki kutumia M-Pesa. Kwa hivyo wakati unahitaji tu pesa unazitoa zile unahitaji hata kupitia kwa M-Pesa, alafu unatumia. Lakini ukiwa na pesa nyingi taslimu hata nyumbani, kuna ile tamaa kwamba acha nizirudie, ama hizi pesa niko nazo nizitumie, maana kuna zingine naziona pale. Lakini tujaribu kuweka pesa taslimu mbali na sisi. Tutumie teknolojia ya M-Pesa. Wale ambao wana credit cards pia nao wazitumie vizuri.
Kuna wale ambao pia wanapenda kuiga. Mtu yuko labda tuseme Nairobi, anataka kuja Mombasa, mwenzake ana tumia usafiri wa ndege, pia nataka kujilazimisha kuiga kimatumizi.
Hiyo ndio shida moja ambayo pia tuko nayo. Wataka hatutosheleki vile tulivyo. Tutataka kuwafurahisha watu. Tutataka kuwafurahisha wenzetu. Lakini kuwafurahisha ni sisi wenyewe tunaumia. Kwa hivyo uwe wewe binafsi vile ulivyo. Usimfurahishe mtu. Fanya vitu kulingana na uwezo wako, sio uwezo wa wengine. Maana wakati huu ndio unaona wengine wameenda hoteli kubwa, na wewe pia wataka kwenda hoteli kubwa, ili hali hizo pesa hauna. Kaa kwa kiwango chako.
Basi nafikiri ushauri huu umewafikia wengi ambao wanafikiria labda kutumia gharama kubwa katika kusherehekea sikukuu za mwisho wa mwaka. Wamepata mengi kutoka kwa mtaalamu huu wa masuala ya uchumi.
Sande. Bila shaka ni mashauri
moja mawili ambayo yameandikwa kwenye mitandao ya kijamii.
Bila shaka kwenye mitandao ni mengi yanazungumzwa, lakini tuangalie moja ambao limetamba hapa Marekani kama ulivyoona mwishoni mwa juma Jumamosi, kipindi maarufu cha Saturday Night Live SNL kilimleta Eddie Murphy kurudi baada ya miaka mingapi?
Baada ya miaka 35. Eddie Murphy anajulikana kama ni mcheza filamu maarufu, hasa filamu nyingi tu za mambo ya
kuchekeshaji. Yupo kote huko. Sasa wanakwambia Eddie Murphy vurudi hakuja peke yake. Aleta pia wataalamu wengine ambao wanatamba kwenye Netflix na kwenye maeneo ya Hollywood na filamu. Alimleta Tracy Morgan, akamleta Dave Chappelle, akamongeza na Chris Rock. Hawa wote walikuja na kuacha gumzo zito sana hapa Marekani. Lakini kwa upande huu wakitoa katika vichekesho vyake, akamtania Bill Cosby kwamba kujua miaka ile iliyopita kama siku moja yeye angekuja hapa wakati Bill Cosby akiwa jela, hali kadhalika yeye akiwa ni baba ambaye anakaa nyumbani mtu mzima
miaka 85 sasa hivi. Nasema Bill Cosby.
Ah, Bill Cosby ndio ni mtu mzima sana. Sasa yeye alivotoa ile neno la kumsema Bill Cosby kwamba sasa yeye ndio America. Maana kwa kipindi kile Bill Cosby alikuwa kama baba. America's dad wanamuita. Sasa kama yeye nani
Eddie Murphy.
Eddie Murphy ndio yeye amechukua nafasi akimtania Bill Cosby. Sasa msemaji Bill Cosby amekasirishwa sana na maneno na kuandika akimsema kwenye mtandao hapa. Akiandia kwamba Bill Cosby anasema Eddie Murphy amekuwa ni kama vile
mtumwa
wa Hollywood.
Haraka haraka
tukenda, nimepiga sana kwenye mitandao.
Haraka haraka tukenda huko Rwanda. Sunday ni kwamba serikali ya Rwanda inapanga kubadili sheria inayohusu matumizi ya pombe, sababu imegundulika kwamba vijana wanatumia sana pombe. Wanasema labda watapandisha umri wa vijana kutumia pombe.
Umri gani?
Wanasema wanapanga kupandisha hadi miaka 20, kati ya 20 na 25.
Haya basi, muda nao unakimbia. Tukamilisha Express, naitwa Sunday Shomari.
Na mimi ni Patrick Ndumana, kwa pamoja tuna wageni kuwatakia jioni njema.